privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Pliniu cel tânăr, guvernatorul Bitiniei, i-a scris împăratului roman Traian: cu aceia care mi-au fost denunțați drept creștini, am procedat în felul următor. I-am întrebat pe ei dacă sunt creștini. Pe cei care recunoșteau, i-am întrebat a doua și a treia oară, amenințându-i cu moartea. Pe aceia care rămâneau statornici în afirmațiile lor, i-am trimis la moarte. Am încheiat citatul. Alții însă își renegau credința, blestemându-l pe Hristos și închinându-se la statuia împăratului și la unele reprezentări ale zeilor aduse de guvernator în sala de judecată. Despre aceștia, Pliniu a scris: am socotit că pot să le dau drumul. Primii creștini au fost persecutați pentru că au refuzat să se închine împăratului sau unor reprezentări ale zeilor. Ce se poate spune despre celelalte religii din Imperiu? Ce zei erau venerați și cum îi considerau romanii? De ce au fost persecutați creștinii pentru refuzul lor de a le aduce ofrande zeilor romani? Voi încerca să dau răspunsuri la aceste întrebări în ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Diversitatea zeităților Imperiului era la fel de mare ca diversitatea lingvistică și culturală. Oricât de ciudat ar fi părut iudaismul în ochii romanilor, ei îl considerau religio licita, adică religie recunoscută și protejată de lege. De două ori pe zi, la templul din Ierusalim, erau jertfiți doi miei și un taur pentru cezar și pentru națiunea romană. Pe romani nu interesa dacă jertfele aduse de iudei erau pentru îmbunarea unuia sau mai multor zei, ci faptul că ele reprezentau un act de loialitate față de Roma. În religiile locale predominau diferite forme de păgânism. Mitologia greacă fusese acceptată pe scară largă, iar divinația era o practică obișnuită. Așa numitele religii de mistere, provenite din Orient, promiteau nemurirea, revelația nemijlocită și apropierea de zei prin intermediul unor ritualuri mistice. Aceste religii s-au răspândit în tot Imperiul Roman. În primele secole ale erei noastre, erau bine cunoscute cultul zeului egiptean Serapis și al zeiței Isis, cultului Atargatis, zeița pește siriană, și cultului Mitra, zeul soare persan. Cartea Faptele Apostolilor descrie atmosfera impregnată de păgânism din timpul primilor creștini. De exemplu, proconsulul roman al Ciprului avea în slujba sa un vrăjitor iudeu. Locuitorii din Listra au crezut că Pavel și Barnaba erau Hermes și Zeus, doi zei ai grecilor. În Filipii, lui Pavel i-a ieșit înainte o servitoare care practica divinația, iar în Atena el a remarcat că oamenii de acolo erau mai devotați zeităților decât alții. De asemenea, tot Pavel a văzut un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Locuitorii din Efes se închinau la Artemis și, în timp ce se afla pe insula Malta, Pavel a fost mușcat de un șarpe veninos. Când oamenii au văzut că nu i s-a întâmplat nimic, au spus despre el că era un zeu. Într-un astfel de mediu, creștinii trebuia să fie vigilenți și să respingă influențele care le-ar fi putut păta închinarea. Odată cu expansiunea Imperiului, romanii acceptau noile zeități pe care le întâlneau, considerând că erau proprii zei, dar sub alte forme. În loc să elimine religiile străine, romanii le acceptau și le adoptau. Astfel, sistemul religios roman a ajuns să fie la fel de variat ca populația Imperiului. În mentalitatea romanilor, devoțiunea exclusivă nu era obligatorie, întrucât oamenii puteau să se închine la mai mulți zei. În religia autohtonă, divinitatea supremă era Jupiter, supranumit Optimus Maximus, adică cel mai bun și cel mai mare. Se credea că își manifesta puterea prin vânt, ploaie, fulger și tunet. Iunona, sora și soția sa, era asociată cu luna și era considerată protectoarea femeilor, supraveghind toate aspectele vieții lor. Minerva, fiica Iunonei, era zeița meșteșugurilor, a meseriilor, a artelor și a războiului. Panteonul roman părea nesfârșit. Larii și Penații erau zeii protectori ai familiei. Vesta era zeița focului din vatră. Janus, înfățișat cu două fețe opuse, era zeul tuturor începuturilor. Fiecare meserie avea câte o divinitate protectoare. Romanii aveau zeități chiar și pentru unele noțiuni. Pax era zeița păcii, Salus a sănătății, Pudicitia a modestiei și a castității, Fides a fidelității, Voluptas a plăcerii, iar Virtus era zeul curajului. Romanii credeau că fiecare aspect din viața publică și privată era supus voinței zeilor. Astfel, ei credeau că pentru a avea succes într-o activitate, trebuia să îmbuneze un anumit zeu prin jertfe, sărbători și rugăciuni ritualice. O modalitate prin care romanii încercau să afle voința zeilor era căutarea de semne prevestitoare, mai ales prin examinarea măruntaielor animalelor sacrificate. Ei credeau că starea și aspectul acestor organe indicau fie aprobarea, fie dezaprobarea zeilor în legătură cu o anumită acțiune ce urma să fie întreprinsă. Spre sfârșitul secolului al II-lea, romanii ajunseseră să-i asocieze pe zeii lor principali cu cei din panteonul grecesc, de exemplu pe Jupiter cu Zeus, iar pe Iunona cu Hera. Romanii adoptaseră și miturile grecești, care nu îi înfățișau deloc într-o lumină favorabilă pe zei, ci îi descriau cu defecte și limite puromenești. De pildă, Zeus era prezentat ca un violator și un pedofil, care întreținea relații intime cu muritori și cu presupuși nemuritori. Aceste aventuri nerușinate ale zeilor, adeseori aclamate frenetic în amfiteatrele antice, îi făceau pe oameni să creadă că puteau da frâu liber celor mai josnice porniri. Se pare că puțini oameni instruiți înțelegeau legendele în sens literal, unii le considerau alegorii. Această atitudine explică celebra întrebare a lui Ponțiu Pilat: ce este adevărul? Potrivit unei lucrări de referință, Această întrebare exprima, citez, mentalitatea omului cultivat, conform căreia încercarea de a stabili adevărul absolut în orice aspect este sortită eșecului. Am încheiat citatul, desprins din lucrarea The Beginnings of Christianity de George Fisher. Odată cu domnia lui Augustus, între anii 27 înainte de Hristos și 14 după Hristos, a luat naștere cultul împăratului. Îndeosebi în provinciile din estul imperiului, unde se vorbea greaca, mulți oameni îi erau sincer recunoscători lui Augustus, care adusese pacea și prosperitatea după o lungă perioadă de război. Ei își doreau protecție durabilă din partea unei autorități vizibile care să învingă deosebirile religioase, să promoveze patriotismul și să unească lumea sub domnia salvatorului ei. Astfel, împăratul a ajuns să fie considerat zeu. Deși Augustus nu le-a permis supușilor să-l numească zeu, el a impus venerarea zeiței Roma, personificarea cetății cu același nume. Augustus a fost zeificat post-mortem. Astfel, sentimentul religios și patriotismul celor din provincii erau îndreptate spre centrul imperiului și spre conducătorii acestuia. Noul cult al împăratului, care s-a răspândit cu rapiditate în toate provinciile, a devenit o formă de exprimare a respectului și a loialității față de stat. Domitian a fost primul împărat care a pretins să fie zeificat. Pe atunci, romanii făceau deja deosebire între iudei și creștini și se împotriveau creștinismului, pe care îl considerau o religie nouă. Se pare că în timpul domniei lui Domitian, între anii 81 și 96 după Hristos, apostolul Ioan a fost exilat pe insula Patmos, pentru că depusese mărturie despre Isus. Cartea Apocalipsei, scrisă de Ioan în timp ce era exilat, îl menționează pe Antipa, un creștin ucis în Pergam, Pergam fiind un centru important al cultului împăratului. Probabil că, în acea perioadă, autoritățile imperiale au început să le ceară creștinilor să îndeplinească ritualuri specifice religiei de stat. Oricum ar fi stat lucrurile, cert este că în jurul anului 112, Pliniu le-a cerut creștinilor din Bitinia să îndeplinească astfel de ritualuri, după cum spune citatul cu care am deschis această emisiune. Îl reamintesc. Cu aceia care mi-au fost denunțați drept creștini, am procedat în felul următor. I-am întrebat pe ei dacă sunt creștini. Pe cei care recunoșteau, i-am întrebat a doua și a treia oară, amenințându-i cu moartea. Pe aceia care rămâneau statornici în afirmațiile lor, i-am trimis la moarte. Cei care și-au renegat credința și-au recăpătat libertatea. Traian l-a lăudat pe Pliniu pentru modul în care soluționase cazurile aduse înaintea lui și a ordonat executarea creștinilor care refuzau să se închine zeilor romani. Traian a scris: acela care tăgăduiește că este creștin și face dovada manifestă a acestui lucru prin fapte, adică aducând jertfe zeilor noștri, să fie iertat pentru că se căiește chiar dacă în trecut a fost bănuit. Am încheiat citatul. Pentru romani era de neconceput ca o religie să pretindă devoțiune exclusivă de la susținătorii ei. Și din moment ce zeii lor nu cereau o asemenea devoțiune, de ce ar fi cerut-o Dumnezeul creștinilor? Închinarea la zeitățile statului era considerată o formă de recunoaștere a sistemului politic. De aceea, refuzul de a le acorda închinare însemna trădare. Însă, așa cum a constatat și Pliniu, nu exista nicio modalitate de a-i constrânge pe majoritatea creștinilor să se închine la zeități. Pentru ei, un astfel de gest ar fi însemnat infidelitate față de Dumnezeu. De aceea, mulți creștini au preferat să moară decât să practice cultul împăratului. Roma însă, un mare succes l-au avut religiile orientale, un succes asigurat de proletariatul urban și de marele număr de străini stabiliți la Roma. În timpul celor două secole de republică, religia tradițională, adică cultele publice, își pierduseră treptat prestigiul. Anumite funcții sacerdotale, de exemplu flamen dialis, căzuseră în desuetudine. Ca peste tot de altfel, în epoca elenistică, religiozitatea se desfășura sub semnul zeiței Fortuna și al fatalismului astral. Magia și astrologia atrăgeau nu doar mulțimile, ci și pe unii filozofi. În timpul războaielor civile, circula un mare număr de apocalipse de origine orientală. Cel cunoscut sub numele de oracolele sibiline anunța viitoarea cădere a puterii romane. În plus, vechea obsesie a sfârșitului Romei părea de data asta confirmată de evenimentele sângeroase ale istoriei contemporane. Horațiu nu și ascundea teama cu privire la soarta viitoare a orașului etern. Când Cezar a trecut Rubiconul, neopitagoricianul Nigidius Figulus a anunțat începutul unei drame cosmico-istorice care avea să pună capăt Romei și chiar speței umane. Dar domnia lui Augustus, survenind după lungi și dezastruoase războaie civile, părea să instaureze Pax Eterna, pacea eternă. Temerile inspirate de cele două mituri, vârsta Romei și anul cel mare, se dovedeau prin urmare gratuite. Căci pe de o parte, Augustus fondase de curând din nou Roma, prin urmare, nu mai puteau exista temeri în ceea ce privește durata ei. Și pe de altă parte, trecerea de la vârsta de fier la vârsta de aur se efectuase fără catastrofe cosmice. Mai târziu, când domnia lui Augustus părea să fie instaurat cu adevărat vârsta de aur, Vergilius a străduit să-i asigure pe romani cu privire la durata cetății. În Eneida, Jupiter, adresându-se lui Venus, o asigură că nu va fixa romanilor niciun fel de limitare spațială sau temporală. Le-am dat o stăpânire fără sfârșit, Imperium sine fine dedi, spune el. După apariția Eneidei, Roma a fost numită Urbs Eterna, cetatea eternă, Augustus fiind proclamat al doilea fondator al cetății. Data sa de naștere, 23 septembrie, a fost considerată drept punctul de plecare al universului, căruia August i-a salvat existența și a schimbat fața. Acum se dezvolta speranța că Roma se putea regenera periodic ad infinitum. Astfel, eliberată de miturile celor 12 vulturi, Roma va putea să se întindă, după cum anunța Vergiliu, până în regiunile care sunt dincolo de drumurile soarelui și ale anului. Într-adevăr, domnia lui Augustus marchează o renaștere creatoare a religiei romane tradiționale. Potrivit lui Suetoniu, Augustus se purta ca un adevărat roman de altă dată, ținând seama de vise și de alte vestiri, observând manifestările zeilor, practicând pietatea față de zei și de oameni. Această religio și nu teologia stoică a dictat mereu actele hotărătoare ale împăratului. Prin pietas și religio, atitudinea religioasă și idealurile trecutului roman erau reluate în mod conștient și reînnoite. Augustus decretează restaurarea sanctuarelor ruinate și zidește un mare număr de temple. El restabilește funcțiile sacerdotale rămase neocupate de multă vreme și reînvie confrerii venerabile. Contemporanii nu se îndoiau de autenticitatea schimbării. Operele de artă ale secolului lui Augustus reflectă în mod strălucit reînnoirea experienței și gândirii religioase. Istoria și-a luat sarcina să dezmintă vârsta de aur încă de la moartea lui Augustus și romanii au început din nou să trăiască în așteptarea unui dezastru iminent. Dar secolul lui Augustus a rămas modelul exemplar al civilizației Occidentului și, în plus, Vergiliu și, în parte, și Cicero au inspirat teologia literaturii și, în general, teologia culturii specifică evului mediu, care s-a continuat în renaștere. Cultul imperial s-a menținut însă, iar refuzul de a-l sărbători a fost o cauză principală a persecuțiilor împotriva creștinilor. Dar despre acest lucru voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. La revedere!